Profesor Afrim Hoti, ngjarjet të rëndësishme këtyre 3 ditëve, të më rëndësishmja ajo e djeshme për Kosovën, verdikti i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, i cili u shpreh përfundimisht që Kosova s'ka bërë asnjë shkelje të asnjë drejtë ndërkombëtare me shpalljen e njëanshme të pavarësisë nga Serbia. Reagimet në Kosovë dhe ato të Serbisë, si i vlerësoni ju?
Normalisht që janë reagime kontraverse, respektivisht janë reagime në favor, dhe më thanë kryesisht të Kosovarve, ndërkohë që Serbia vazhdojnë me avazin e vjetër të kundërshtimit të këti verdiktit edhe nga gjykata, dhe njëkohësisht të një interpretimi negativ për drejtësi në përgjithësi dhe me një farforme një anshmëri të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për të shprehur me termat përgjithshëm, mendoj që ka qenë një vendim impresionues, i cili ka tejkaluar parashikimet madje edhe të optimistëve më të mëdhenj, si në Kosovë, po edhe në gjithë komunitetin ndërkombëtar. Ka qenë një opinion i jashtëzakonisht i zgjerur në mënyrë profesionale, sidomos nëse flasim për konstelacionin ose zhvillimet në kuadër të rezolutës 1244 dhe legalitetin, do të thënë zhvillime këto të cilat e bëjnë aktin e shpalljes së pavarësisë krejtësisht legal.
Profesor Hoti, duke filluar nga bashkësia ndërkombëtare, organizmat e bashkësisë ndërkombëtare, kanë fjalën për sekretarin Ban Ki-moon, për Amerikën, për Bashkimin Evropian, qëndrime pak a shumë konvergjente të këtyre tre elementeve ndaj Kosovës, ndërsa mbetit krahu kundër Kosovës në favor të Serbisë, ai i Rusisë e i Kinës.
Këtë edhe përkundër qëndrimeve të ndryshme politike, vendimi ose opinioni gjykatës ndërkombëtare si duket ka ofruar paksa palët, edhe pse në nuanca ose në një farë mënyrë ato vazhdojnë të promovojnë sërish të drejtën e tyre, domethënë për vizionin e tyre politik. Sidoqoftë, kemi një ofrim gradual ose një pranim të realitetit, edhe vendet të cilat janë kundërshtare shumë të fuqishme ose kanë menduar që Kosova ose shpallja pavarësisë Kosovës ka qenë bërë në kundërshtime të drejtë ndërkombëtare, tani të paktën në mënyrë deklarative shprehen që respektojnë mendimin e gjykatës ndërkombëtare, ndonëse qëndrimet e tyre politik ose vendimet përnjohen sigurisht se do i marrin më vonë. Kjo nuk është një çështje që mund të ridizajnohet ose të shkrihet tërësisht brenda disa orëve, kjo natyrisht që merr kohë, por rëndësishme është që kemi një mendim unifikues ndaj të cilit edhe vendet të cilat kanë votuar kundër tani më nuk janë rezistente dhe janë të obliguar ta respektojnë.
Profesor Hoti, nga gjitha palet tani është i njëjti Këshill, do thosha, drejtuar si Prishtinës ashtu edhe Beogradit, si që është edhe Ashton, e cila thot tani ka filluar një fazë e re, e ardhmja në Bashkimin Evropian për Prishtinën dhe Beogradin, ne jemi të gatshëm të lehtësojmë dialogun dhe hyrjen e tyre në Evropë. Beogradi nga ana e vet ka ndërmarrë prap një rrugë tjetër për të shikuar në çfarë mënyre mund akoma ta pengoj pavarësinë e Kosovës dhe ta kthej themi Kosovën nën territorin e dikushëm të Serbisë. Pikërisht në këto momente është mbledhur qeveria e Serbisë në mënyrë urgjente për diskutuar holësisht potezat, qëndrimet dhe vendimet e hapa që duhet ndërmarrë. Si e vlerësoni ju udhëzimi që vinë nga jashtë për shikuar të ardhmen dhe dialoguar?
Të nisemi nga para, respektivisht nga refleksionet e vendimit të gjykatës ndërkombëtare për kundrejt Serbisë. Si duket, Serbia po vazhdon, ose të paktën deklarativisht deri me tani kemi parë një pozicion vazhdues i të qenit, ose i të mbeturit pezull në zhvillimet e përgjithshme, ose i të mbeturit pezull i çështjes së Kosovës në aspektin emocional, mbase kjo është shumë e vështirë për leadershipin serb të pranohet tërësisht dhe si e tillë të servohet opinionit publik brenda Serbisë. Ne patëm dje deklarimin e ministrit të Jeremis, por në ndërkohë dhe leadershipit serb, duke përfshirë edhe presidentin Tadi, që lufta për Kosovën do zhvillohet, do vazhdojë edhe më tutje, normalisht në formë të qetë, por ajo që është më rëndësishme është që nëse pra zë tjetër opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në një farë forme do të ndërpres inercionin dhe mbështetjen që opinioni publik do ketë ndaj leadershipit, Dhe kjo normalisht një farë forme do të bëjë shumë më të lehtë leadershipit që të fillojnë gradualisht të zbarkohen nga gjithë ajo barë e madhe, ndoshta më shumë propagandistike e quajtur me emrin Kosovë, të lirohen tërësisht nga ajo dhe ta shohin jetën dhe perspektivën e tyre në një dritë tjetër. Zhvillimet kësaj Bashkimit Evropian besoj se janë krejtësisht të natyrshme dhe zaten unë mendoj se janë zhvillimet më dramatike dhe më dinamike që do duhet përshoshim këto ditët e fundit ose ditët në vijim. Drejt Bashkimit Evropian besoj se do të duhet të lëvizte edhe Prishtina zyrtare, sepse është moment shumë sensitiv, shumë i përshtatshëm me krimin e rrethanave të reja, që çështja e Kosovës edhe një herë u vu në agjendën e politikës ndërkombëtare dhe fatmirësisht kësaj radhe në mënyrë shumë pozitive, domethënë se Prishtina zyrtare në dur të saj ka edhe një argument shumë të fuqishëm, vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Bashkimi Evropian si duket hapi dyert për të dyja qendrat, duke u bërë me dije dhe duke u dhënë sinjal të qartë se e ardhme e juaj është në Bashkimin Evropian, domethënë për të dyja shtetet e pavarura, ndërkohë që u mbetet juve që tani do të jetë të hapëroni drejt integrimit të plot dhe antarësimit të plot në BE. Është çështje e Beogradit të zgjedhja që do ta bëj. Mendoj që alternativa e parë e tyre do të ishte që të kthehen ka realitetit, të ishin pjesë e zhvillimeve të reja kësaj epoke të re të hapur sipas asaj që u tha edhe nga presidentja Eshtan, dhe të ecej më tutje në drejtim të duhur. E kundërta e kësaj, mendoj që do ta mbante sërish ose do të vazhdonte ta mbante Serbinë në iluzione, dhe kjo normalisht nuk do të prodhonte asnjë refleksion pozitiv. Përkundrejt kësaj do kishim vetëm reaksione ose reperkusione negative, të cilat në fund të fundit do të kishin për rezultat vetëm izolimin e Serbisë.
Duke ju falenderuar për këto mendime për bashkëbisedim, e pyetja e fundit është ajo që disa ekspertë edhe shtetet e Evropës, e jo vetëm të Evropës, kanë frikë që Kosova mos të shërbejë për një shembull e enës së Pandorës, do thosha për dëgjuesit tan që është një precedent që mund të shërbejë për shumë vende siç është Katalonia, Irlanda e Veriut, vendet baske, Fjamenget në Belgjik, Tibeti, e Xhangzangun në Kinë, Tamilin në Sri Lankë, vende tjera, pra e konsiderojnë si hap të rrezikshëm të gjykatës ndërkombëtare që e ripohoi vlerësinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
To janë zërat të cilat janë dëgjuar edhe më herët, qoftë para shpalljes së pavarësisë, po mbase edhe pas shpalljes së pavarësisë, por që fatmirësisht nuk kanë konsistuar të jenë zërat të arsyeshëm dhe që nuk kanë absolutisht të bëjnë me të vërtetën. Kjo për faktin tashmë botërisht të njohur që Kosova paraqet një rast sui generis. Të gjitha vendet e krizave që ju i përmendet, po dhe shumë vendet e tjera, si Biafra, Mauritania, Sahara, Timori, tjera, të gjitha vendet paraqesin raste të tjera të cilat nuk kanë asnjë element të përbashkët me Kosovën. Mbi të gjitha ne duhet kemi parasysh faktin se të gjitha shtetet që ju i përmendet paraqesin kontinuitet shtetëror, që dhe me thënë krahinat e caktuara janë pjesë përbërëse të këtyre shteteve, të shteteve përkatëse, duke i gëzuar të drejta dhe lirit e tyre në nivelin më të lartë e mundshëm dhe duke zhvilluar jetën e tyre në nivelin më të lartë demokratik. Nuk kemi pasur gjenocid në asnjërin nga këto vende, nuk kemi pasur shkelje të drejtave të njerëzve në asnjërin nga këto vende. Vendet përkatëse ekzistojnë, për shembull ekziston Spanja ose Belgjika ose vende të tjera, domethënë do të ishte krejtësisht arsyeshme sikur të kishim shpërbërin në Spanjë, zatëherë në ato rrethana Katalonia ose Basia do të kërkonte pavarësinë, por kur Spanja ekziston dhe këto krahina realizojnë të drejtat e tyre, është krejtësisht nonsens të bëhen paralele në mes të këtyre rasteve dhe rasteve të Kosovës. Nuk ka tërheqje, nuk ka paralelizim ose etiketim të Kosovës si hapje të kutisë së Pandorës. Përkundrazi, mendoj që e drejta ndërkombëtare është zhvilluar edhe më tej me rastin e Kosovës, me shtetësinë e saj, dhe ne i urojmë shtetit dhe qytetarëve të Kosovës pavarësinë e plot.
Urime e falënderit.
Falënderit edhe juve.